Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 9 лютага.
З'ехаўшыя беларусы патрэбныя, але яны пагроза. Калі гэта зменіцца?
Дзед, каторы ходзіць па дому, за всеми выключает свет, чым всех бесит.
Перафарматаванне дым-сіл. Як гэта можа выглядаць?
Мастацтва ці штука палітыкі, яна тычыцца таго, каб зноства меркаванняў розных, а звесці іх да нейкай пастаноўкі задачі, то бок да альтэрнатывы, або-або, і ўжо вырашаць гэтую задачу паступова.
Мінск без святла. Як і на чым эканоміць беларусы?
Это мы живем в эпоху постправды. Як бы сказаць, як вот Азаронак скажа, так все і будзе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На мінулым тыдні прэм'ер Турчын пазнаёміў Лукашэнку са снюсам і расказаў, што гэтае тытунёвае рэчыва расслабляе.
Лукашэнка каробачку патрымаў, аднак спрабаваць не стаў. Ну не можа кіраўнік краіны разнявольвацца.
А дарма. Разгорнутыя ім рэпрэсіі кепскім чынам уплываюць на эканоміку краіны. Людзі збягаюць за мяжу, сядзяць у турмах, а працаваць няма каму.
Дык можа ўсё ж варта перагледзець свае пазіцыі.
Тэму ў эфіры Еўрарадыё развілі наш рэдактар Зміцер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
Мне так вот дзіўна пастаянна чуць з аднаго боку пра звесткі пра новыя прысуджэнні, новыя тэрмін, новых асуджаных, новых палітвязняў. Я гляжу па датах нараджэння людзей. Ну гэта маладыя людзі. Гэта людзі там, ну, хтосьці 20, канешне, ну 30-40 гадоў. Тыя людзі, якім працаваць і працаваць у эканоміцы Беларусі. Іх забіраюць за фіг ведае што нейкія дробязі і кідаюць у турму, а потым бегаюць са словамі: «Нам трэба 150 тысяч пакістанцаў, няма каму працаваць». Вот як оно одно з другім звязваецца?
Дзім, ну вот, ну ты это хочаш аб'ясніць чалавеку, который убіл у себя айцішную отрасль, которая выросла у него на глазах, которая выросла отдельно от российского влияния, которая была конкурентоспособна в мировом масштабе, которая там сделки были с Гуглом, с мировыми фактически гигантами, да? Этот человек просто своими руками ее взял и того. Да, ну, после того, что он сделал с ней, мне кажется, что все остальное это уже вне логики. Да? Сгорела хата, гори и сарай, и будка, и все остальное, собственно. Да? Ну, естественно, что вот эти уехавшие белорусы ему прям очень нужны. Да? Прям очень нужны. И наверняка он об отдельных этих белорусах даже жалеет где-то в глубине души. Да? Но все равно он чувствует от них угрозу себе. Ну, знаешь, он уже это всех, по-моему, чувствует угрозу себе. Его бесят чиновники, его бесит включенный свет, его бесит, что жарко, его бесит, что холодно. Ну, просто, слушай, ну не угодить уже.
Расскажи мне, Каласка, что ты зразумела с этой ситуацией со снюсом? Что это было?
Слушай, да, кому-то надо успокоиться, судя по всему. Слушай, я не знаю просто, зачем это показали. Ну, как бы, да, вот Турчин пытался ему объяснить, значит, как это работает, что это такое. Ну, не смог человек баночку открыть. Знаешь, как там же всегда пишут защиту от детей, да, на баночках. Да и попробуй там двухлетке дать баночку с витаминами, да, он ее не сможет открыть. Ну, вот так и здесь баночка со снюсом, защита от детей и пожилых людей, скажем, мы очень тактично. Ну да, вот решил он в Беларуси, значит, ужесточать условия торговли снюсами, создав наверняка более благоприятные условия для своих. Мы же знаем, кто у него занимается табачными изделиями, для этого есть специально обученный человек. Ну вот останется импортером наверняка он, ну может быть еще кто-нибудь. Да? Ну хорошо, что совсем не запретили, называется.
Ну да, развивают промысловность. Словость. Потом глядишь с этими, как он говорит, на шариках и снюсы еще полетять.
Слушай, собственно, производство надо налаживать.
Ну,
да?
В чем дело? Как бы, не черговый там, я не знаю, цементный завод побудуете, а снюсовую фабрику.
Нет, слушай, с цементными заводами у нас с этими тремя не очень получается, поэтому я думаю, что это тут, эта идея, это же его, собственно, одна из первых идей, которая больше всего провалилась, да, когда мы тут за китайские деньги мы из цементных заводов сделаем эгигей, вот, ну, в общем, они они с тех пор производят в основном убытки. Можно делить нашим цементом Россию, завалить заодно, ну и там еще западнее несколько стран. Но вот не получилось. Тут Россия нам расследование антидемпинговое обещает, так что зря, в общем-то, цемент в СУИ лучше не упоминать.
Так, нас тут цікавы такі заголовак да Ютуба нашых эфіра далі. Лукашенко пасля снюса сазваніўся з Пуціным. Вот. Но але тут дарэчы, да, сапраўды цікавы момант ёсць, але пасля снюса, ну как бы, можа быць, як Турчын сказаў, ну как бы супакайвае труху людзей. Гэта можа быць сапраўды, як ты думаеш, дойдзе да такога ўзроўню супакаення, што ён нарэшце, ну как бы, скажа, ну ладна, я ж вас перамог уже 5 гадоў, як давайте уже как бы супакоімся, расслабімся, ну і пачнем как-то адкручваць рэпрэсіі.
Слушай, ну видишь, американцы дали ему the bound, и он работает. Ну, судя по тому, что выглядеть он стал заметно более худым, да. Надо у американцев попросить какие-нибудь модные антидепрессанты, чтобы, значит, нам надо, кроме похудения, еще и стабилизацию, да, потому что человек очень волнуется, очень нервничает. Посмотрим, конечно,
а чтобы эти депрессанты привезли те же самые хлопцы, которые к Мадуре наведались.
Слушай, ну ты уже по всем кошмарам его хочешь ночным пройтись, да? Кстати, тоже можно было сказать, слушай, мы тут свет выключим, мы не увидим, извините, как тут американские десантники к этому крылечку побегут, поэтому давай-ка лучше, знаешь...
Да, темнота, как говорится, друг американской десантуры. Да,
да, да. Так, повязочку на глаза, если тебе лично спать мешает или еще чем-то заниматься, и, значит, радуемся жизни. Вот, да, идея с выключением света, конечно, ну, это реально, вот хорошо Андрей Маховский, да, написал, что человек, который, дед, который ходит по дому и за всеми выключает свет, чем всех бесит. Ну, есть такое, да.
Гэта программа «Еўразум» и размова с Дмитра Лукашука с Вольгой Лойко.
Все ж таки, некалькі момантов. Давай вот созвон с Путиным. Пасля снюса, там, перед снюсом, але созвон был, и я читал такую инсайды от Лосика, який, как бы, кажа, что вот от справаздачыўся Лукашенко Путину на конт махчымасці і верагоднасці поехать на, по запрашэнні Трампа на вот это собрание Совета мира, и перед гэтым Советом мира, ці к этому Совету мира, типа час его, и он вызвалить черговую как бы, группу политзняволенных. Маешь инсайды?
Слушай, есть инсайды, говорить не буду, боюсь сглазить, но я надеюсь, что мы с тобой встретимся опять по хорошему поводу. Мы с тобой периодически, так знаешь, у нас совпадали эфиры с вот прям скорым.
Ну, да. Один эфир был сапраўды такі адмысловый и вельми добрый, так да. Вот, спадзяюся, что мы вот проведем с тобой еще да. Не раз, прынамсі.
Слушай, ну, я согласна на один раз, чтобы уже
но,
все...
Но, это таки великий эфир, да?
Да, чтобы два раза не вставать. Да, поэтому, слушай, ну, с Путиным он созвонился с большой вероятностью по союзному совмину. Вот, была вот эта встреча глав правительств на прошлой неделе, которая мне, кстати, абсолютно не понравилась, потому что вот эти все разговоры про то, что у нас там духовное единство с Россией, ну, знаешь, это такой сигнал, что деньги кончились, да, и мы вспомнили, что у нас духовное единство. Когда оно у нас началось, с чего, чего мы такие прям духовно единые, да, я прям не знаю, да, на войну белорусы не рвутся, вот, орешниками размахивать совершенно не спешат. И, в общем, это такая, такой фантом, да, если бы Зеленский не напоминал о нем, я думаю, что тот же Вольфович предпочел бы это слово вообще не вспоминать, потому что всем понятно, что Беларуси он точно не принесет абсолютно никакой пользы, да. Все, как он может быть использован, это, в общем-то, прямой урон Республике Беларусь. Вот, поэтому, знаешь, это вот мы дошли до какой-то такой стадии очень странной интеграции, когда финансово это уже прям непонятно, как это может сработать, но мы заговорили. Говорили, что вот, знаешь, ну, общая судьба у нас нет. Ну, нет, а зачем нам такая общая судьба? Да, тем более, когда уже очевидно, что это прям не та судьба, которую мы бы очень хотели разделить. Да, есть вокруг нас примеры гораздо более приличной судьбы, да, и гораздо более независимой, и гораздо более сытой, и гораздо более эффективной и перспективной. Вот, так что, ну, как-то это очень так звучало, прям, знаешь, скорбно немножечко, да, деньги кончились, проекты не получились. Ну, давайте сейчас обсудим, значит, наш богатый внутренний мир и как мы, значит, объединимся этими самыми мирами. Спасибо не стоит.
Ну, это мы так думаем. А вот с одного боку Грызлов заявляя да. про вот это вот мы ж тут один народ и так далее. А с другого боку от Лукашенко не вылазят все эти губернаторы от Сахалина и до Смоленска. То бок иди активно некая такая вот эти процессы. У той же самый момент я вот учора глядел новый выпуск «Часики тикают», где Артем Шрайман, ну, как-то так вельми на позитиве. Кажут, да ладно, господи, нема там особливой ниякой такой сдачи суверенитета. Ну, трошку нечто там сдают, але ничего такого погрозливого, что вот сегодня-завтра мы тут можем развитаться с суверенитетом, нема.
Слушай, кому верить? Ну, на первый взгляд нет, но, понимаешь, опять, это настолько малопредсказуемый человек, и я не вижу, кто у него работает в качестве системы сдержек и противовесов, да? Вот он вышел на совещание про Минской области и сказал, там, выключите свет, и все выключили свет, да? А если завтра он психанет на совещании, там, по Минской области и скажет, там, все, я сдаюсь, да? Раз вы все такие, да, то мы с Путиным тогда дальше, значит, вот, рука об руку пойдем, да? Ну, то есть мне сложно сказать, кто там на него влияет, кто может нормально сказать, послушай, да, там, мы посчитаем, посмотрим, что можно сделать, может быть, мы там где-то там будем ночью там немножко там притушим свет, да, а если у тебя какая-то личная проблема, давай мы тут тебе там фонарь какой-нибудь уберем, чтобы тебя не раздражало это, да. А непонятно вообще, он не слушает никакой обратной связи. Эти все чиновники, которые ему пытаются там робко что-то донести, абсолютно не видно, чтобы он кого-то из них услышал и сказал, что там, ну вот, да, ну я понял, молодец, там вот так и будем делать, да. Никакой обратной связи вообще нет. Все тут же кидаются исполнять на всякий случай, да, все тут же кидаются на всякий случай хвалить. То есть одномоментно получается, что госсми с разницей в один день хвалили отключение света, потом включение света. Ну, то есть радуются всему. А знаешь, я посмотрела, что наши коллеги из негосударственных СМИ делают. А они тоже не рискуют, да? И, допустим, вот эти возмущенный народ, нет, там возмущенного народа никакого нет. Там есть, Лукашенко вчера вот сказал вот это, во столько-то выключили свет, а на следующий день Лукашенко сказал, значит, что что там уже подумаешь, на 10 минут свет выключили раньше, на самом деле на час, в смысле позже, и вы уже тут все устроили там галдеж, да? То есть там нет вообще ни слова, ну, как мы бы делали, да? Мы бы прошлись по людям, мы бы сами вышли на улицы, да? Ничего этого нет. Опять, там есть какие-то личные истории отдельные, да, допустим, я не знаю, там, у кого-то конкретное что-то случилось, да, но если речь идет о массовом недовольстве, о возможном массовом недовольстве, на всякий случай все такие, о, нет, это может быть массово, это может быть, ну, раньше ты за это, наоборот, хватался, это тема, которая волнует всех, да, а здесь, если ты чувствуешь, что тема волнует всех, ты от нее бежишь как можно дальше, потому что кто уже сегодня там, служба внешней разведки России сказала, что, значит, Беларусь опять готовится, значит, да, раскачивание. К 30-му
году, да. Да.
Слушай, вот какие порядочные люди, а?
Поглядели вот программу Протасевича.
И заметь, вот ровно к 30-му, вот все, понимаешь, вот они могли бы внезапно, понимаешь, как Лукашенко боеготовность проверяет, внезапно надо, да? А тут ровно с выборным циклом каждый раз раскачивают лодку ровно под выборы. Ну вот какие порядочные оппозиционеры есть, а? Ну, точно знаешь, когда к чему готовиться.
Конечно, вырешили уделом у выборах раскачивать
опять
лодку.
Опять, понимаешь? Никакой тебе внезапной проверки боеготовности Лукашенко, да, чтобы прям завтра, да? Вот Мадуро бы так, он тоже бы сказал, слушайте, ну так и я могу, да? Конечно, когда у меня ровно под выборы, значит, какие-то люди начинают подписи собирать, а я их потом за это всех посажу, да? По какой конституции? Не знаю никакой конституции. Выбирать надо меня, да, а лучше не выбирать, а просто переназначать. Вот, поэтому, слушай, ну, как бы все шарахаются от этой темы, никто не хочет оказаться той жертвой режима, которая скажут, что помогал беглым раскачивать лодку, да, хотя всем очевидно, кто эту самую лодку и раскачивает, и распиливает, и еще всячески пытается нанести ей ущерб.
У нас у нашем регулярном стриме была редакторка «Плана Б», экономичная оглядальница Ольга Лойко.
Далее у программы «Евразум».
Перафарматаванне дым-сіл. Як гэта можа выглядаць?
Мастацтва ці штука палітыкі, яна тычыцца таго, каб зноства меркаванняў розных, а звесці іх да нейкай пастаноўкі задачы, то бок да альтэрнатывы, або-або, і ўжо вырашаць гэтую задачу паступова.
Мінск без святла. Як і на чым эканоміць беларусы?
Та мы жывем в эпоху постправды. Як бы сказаць, як вот Азаронык скажа, так ўсё і будзе.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ застаецца адзіным клубам, які не пагасіў запазычанасць перад федэрацыяй футбола. У дачыненні да барысаўчан па-ранейшаму дзейнічае трансферная забарона гульцоў. Раней Смаргунь цалкам разлічылася па заявачных узносах, пасля чаго забарона на рэгістрацыю футбалістаў з клуба была знятая. Рашэнне датычыцца парушэнняў ліцэнзійных патрабаванняў за ўдзел у чэмпіянаце Беларусі 2025. Батэ 15 разоў чэмпіён краіны, застаецца апошнім даўжніком перад федэрацыяй. Прэзідэнт Украінскай асацыяцыі футбола Андрэй Шаўчэнка пракаментаваў заявы Жанны Інфанціна пра магчымы допуск Расіі да міжнародных турніраў. Паводле Шаўчэнкі пазіцыя УАФ застаецца нязменнай. Пакуль працягваецца вайна, вяртанне расійскіх каманд у футбол недапушчальнае. Украінскі бок ужо правёў камунікацыю з прадстаўнікамі ФІФА і, як адзначаецца, савет арганізацыі цяпер не разглядае гэтае пытанне. Шаўчэнка таксама паведаміў, што плануе асабістую сустрэчу з прэзідэнтам ФІФА, каб зноў данесці пазіцыю Украіны. Падтрымка з боку іншых футбольных асацыяцый, паводле яго слоў, захоўваецца. Адразу два хакеісты мінскага «Дынама» трапілі ў спіс найлепшых гульцоў тыдня кантынентальнай хакейнай лігі. Лепшым абаронцам упершыню кар'еры прызнаны Роберт Хэмілтан. У двух матчах ён набраў 3 балы, 2 шайбы і гулявую перадачу. А званне найлепшага нападніка тыдня атрымаў Станіслаў Галіеў, які азначыўся 4 выніковымі дзеяннямі, 2 шайбамі і 2 асістамі. Аўстрыйскі сноўбардыст Бенджамін Карл увайшоў у гісторыю зімовых алімпійскіх гульняў. Ён стаў самым узроставым алімпійскім чэмпіёнам у асабістай дысцыпліне, заваяваўшы золата ва ўзросце 40 гадоў і 115 дзён. Так, Карл пабіў рэкорд нарвежца Улі Эйнара Бьёрндаліна, усталяваны яшчэ ў 2014 годзе. Для Бенджаміна Карла гэта ўжо другое алімпійскае золата ў кар'еры. Раней ён перамагаў у 2022 годзе. Таксама ў яго актыве срэбра і бронза з папярэдніх гульняў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Сакратар каардынацыйнай рады і прадстаўнік штаба Бабарыкі Іван Краўцоў мяркуе, што надышоў час перафарматавання беларускіх дэмакратычных сіл.
У інтэрв'ю Радыё Свабода Краўцоў падкрэсліў, што гаворка пра знікненне Святланы Ціхановскай з палітычнай сцэны не ідзе, аднак наспела патрэба ў больш гарызантальных структурах замест цяперашняй пераважна вертыкальнай мадэлі арганізацыі.
Наколькі слушная прапанова бабарыканца, запыталіся ў філосафа і былога палітвязня Уладзіміра Мацкевіча.
Але я сутыкаюся з тым, што шмат якія, ну не шмат, некаторыя лідары не хацелі б у гэтым удзельнічаць. Так было і ў тыя часы, калі я праводзіў аналагічныя гульні ў старыя часы. Ну, скажам, перад кампаніяй Мілінкевіча ў 2005 годзе. Людзі, якія ўжо занялі пэўныя пазіцыі, маюць пэўныя статусы, вельмі не любяць крытыкі. І гэта тычыцца таксама і вельмі паважанай мною Светланы Георгіны Ціхановскай. Я сапраўды яе вельмі паважаю і шаную, але яна на пазіцыі, яе можна зразумець цалкам асабіста, персанальна, суб'ектыўна, што ёй не падабаецца крытыка. Ну, брыдкая крытыка у першую чаргу, канешне, але разам з брыдкай крытыкай і рацыянальная таксама. І гэта нармальна для любога чалавека, які дабраўся да пэўнага статусу і мае на гэта права. Але гэта неабходна. Інакш мы не зможам перафрагментаваць наше ўсё поле і не зможам рухацца далей. Вось калі я казаў пра кропку біфуркацыі, я хацеў бы, каб мяне зразумелі. На сённяшні дзень у нас магчыма два шляха, шляху развіцця нашай сітуацыі. Мы можам рухацца далей, развівацца, назапашваць энергію, сілы, каб змагацца за пераўтварэнне Беларусі ў тую, пра якую мы марым. Это наш адзін шлях. І другі шлях, это мы можам збочыць далей і патрапіць у далейшую деградацыю, ну, так, падтрымоўваючы ўсе тыя тэндэнцыі, якія сёння пануюць. Па тэндэнцыі на разбяганне, на сваркі, той самы бульбасрач там і так далей, як гэта па-рознаму называецца, ад абразлівага да больш-менш такога шляхетных назваў. Вось. І ёсць людзі, якія цягнуць нас або ў адзін бок, або ў другі бок. Вось папулізм – гэта тупіковы шлях. І папулісткіх лідараў можа быць там цяжка іх называць лідарамі, бо яны не маюць там улады, уплыву так далей, але іх шмат. Ну, для мяне гэтым увасабленнем такога з'яўляецца Сергей Петрухін, з якім я проста меў два стрыму там і размаўляў з яго прыхільнікамі, якія глядзяць яго стрымы. Вось. А хто ўзначаліць ці хто накіруе ўвесь працэс па станоўчаму шляху, шляху развіцця і перамогі? Нам удалося, гэта невероятны цуд, удалося захаваць той імпэт, тую энергетыку, тыя каштоўнасці, якія, ну, якія мы набылі беларусы, грамадзяне Беларусі ў 20-м годзе. Але за 5 год пасля гэтага, уже 6-ты год, мы іх, ну, так, імкліва страчваем. Гэта ўсё распыляецца. Мы можам гэта згубіць. І вось гэта можам згубіць, можа адбыцца менавіта ў гэтым годзе. І патрэбна воля, розум, адказ людзей, каб мы гэта не згубілі, а наадварот, пачалі ну, пабольшваць, назапашваць больш энергіі, больш розуму, больш прагматычных дзеянняў, ну і кваліфікацыі, кампетэнтнасці, каб, як толькі надыдзе час, скарыстацца гэтым і вярнуцца ў Беларусь, зрабіць усё, што мы можам зрабіць для яе развіцця, каб яна квітнела. І вось гэта выбар, гэта біфуркацыя сёння ў гэтыя паўгады вырашаецца. І вырашаецца на праз гэтыя две падзеі 26-го года. Выбары ў каардынацыйную раду і яе перафарматаванне, каб яна сапраўды выконвала функцыі прадстаўнічай улады. Ну, і ў пэўным сэнсе заканадаўчай улады. Задавала закон, ну, пакуль не для ўсёй краіны, не канстытуцыю, бо гэта можна зрабіць толькі калі мы вернемся ў краіну. Але ж вось тыя правілы і прынцыпы, на якіх можа апірацца, на фундамент якіх можа абапірацца сённяшняя беларуская эміграцыя і палітычная дзейнасць. Ну і грамадзянская таксама. Вось. А другое, гэта вось гэтыя штабныя гульні, распрацоўка агульнага плану і стратэгіі дзеянняў, якую мы плануем і рыхтуем правесці усімі уплывовымі структурамі з абавязковым удзелам усіх галоўных людзей у гэтай гульні. Тыя, ну, скажам, ухіліцца ад гэтага. Я думаю, што яны згубяць увогуле свае статусы, яны пераўтворацца ў маргіналаў і знікнуць з палітычнага поля увогуле.
Працягваем слухаць маналог філосафа Уладзіміра Мацкевіча пра неабходнасць перафарматавання беларускага палітычнага поля і ягоны ўласны план, які мае быць прэзентаваны напрыканцы красавіка.
Іван Краўцоў мае рацыю ў тым, што то наспела патрэба перафарматавання ўсіх структураў нашай эмігранцкай палітычнай пазіцыі, ну і ўвогуле вось нашага палітычнай верхушкі нашай. Але ён не мае рацыі як мінімум у тым, што прапануе сумясціць выканаўчыя і, скажам так, прадстаўнічыя заканадаўчыя функцыі ў адной каардынацыйнай радзе. Пачакайце, ну мы ж адукаваныя людзі, мы ўсе ведаем прынцып раздзялення ўладаў. І не трэба блытаць гэтага. Бо з аднаго боку Светлана Ціхановская элект прэзідэнт, да? Яна, ну так скажам, абраны. Абраны, незалежна ад таго, наколькі там фальсіфікаваныя былі гэтыя выбары, і яны не прызнаныя ў самой Беларусі, але ж яны, яе абранасць прызнаная ўсёй сусветнай супольнасцю. Дык вось, яна прадстаўнік беларускага народу і мае на гэта права, вось, і наш узначальвае выканаўчую ўладу. І шмат хто кажа з тых, хто разумее структуры вось дзяржаўнага кіравання, дзяржаўнага ладу, што гэта не зусім правільна. Такое таксама можа быць у той самай Амерыцы, няма прэм'ер-міністру, там прэзідэнт, кіраўнік ці глава выканаўчай улады, але прэзідэнту супрацьстаіць кангрэс, і палата прадстаўнікоў, і сенат. І прэзідэнт хоць мае велізарную ўладу ў Амерыцы, але ён не можа па сваім капрызам гэтай уладай карыстацца. Іму заўсёды паставяць перашкоду, калі ён зарвецца. Не заўсёды гэта адразу адбываецца, але там працэдура дзейнічае. І гэта ўзор для ўсіх краінаў. Там, дзе дзейнічаюць працэдуры, там, дзе закон на першым месцы пры прыняцці ўсіх рашэнняў, там не бывае дыктатуры, там не бывае аўтарытарызму і таталітарызму. Так і тут. Таму напалову я магу пагадзіцца з Іваном Кравцовым, а напалову не. Ну і тут я яшчэ, калі зайшла пра гэта размова, Дмітер, то я дадам, што я зараз правёў шмат кансультацыяў і, можа быць, не ўсіх вядомых і уплывовых людзей я гэтымі кансультацыямі зачапіў. Але я размаўляў са Светланай Ціхановскай, з Франыкам Вечорка і іх камандаю. Я размаўляў зараз, вось, літаральна учора, з Віктарам Бабарыка. Я сустракаўся з Марыяй Калеснікавай. Я гаварыў з Пракоп'евым, з Кныровічам, з Валерам Кавалеўскім. Ну, шмат правёў вось гэтых размоваў, кансультацыяў і спрэчак у тым ліку. Шмат у каго ёсць не супадаючыя з маімі падыходамі, шмат у чым мы таксама сходзімся, і ўсе сходзімся ў тым, што вось ты заўважыў у Краўцова. Нам вельмі патрэбна зараз, неабходна, крытычна неабходна перафарматаванне ўсіх нашых структураў. Але як гэта рабіць? І тут ёсць разныя меркаванні на гэты конт, і тут я ўзгадаю інтэрв'ю Марыі Калеснікавай, і адзін момант, які мяне вельмі зачапіў. Не пра дробязі нейкія, якія там выклікалі шмат якіх спрэчак, а такія, ну, ўже філасофскія разважанні. Яна кажа, што колькі людзей, столькі меркаванняў. Гэта неправда. Меркаванняў значна менш, чым людзей. Шмат людзей, ад двух хаўруснікаў да соцін і тысячаў людзей, маюць усяго адно меркаванне. Вось у чым прагматычнасць камунікацыі ў такіх органах, як парламенты, сходы і так далей. У тым, каб звесці мноства розных меркаванняў, не супадаючых адзін з адным, да альтэрнатывы, да двух галоўных, з якіх можна паставіць задачу, якая мае рашэнне, і гэтую задачу рэшыць. А калі ў сходзе на нейкай камунікацыйнай пляцоўцы проста выказваюцца меркаванні, то з імі невядома, што рабіць, і ўвогуле немагчыма нічога зрабіць. Іх можна толькі выплеснуць, выкінуць, і, ну таксама, як там, не ведаю, выліць лыжку дзёгця у бочку з мёдам, сапсаваць усё. ўсё такім чынам і нічога болей. Таму мастацтва ці штука палітыкі яна тычыцца таго, каб зноства меркаванняў розных, да, звесці іх да нейкай пастаноўкі задачы, то бок да альтэрнатывы або-або, да, і ўжо вырашаць гэтую задачу паступова, сфармуляваўшы адну задачу за другой і так далей. Вось учора з Віктарам Дмітрыевичам Бабарыкам мы абмяркоўвалі прыкладна гэтыя рэчы. Я яму выклаў свой план. Я не магу яго выкласці ў тыя эфіры дакладна, але там, ну, у прыватных кансультацыях я гэта раблю і зраблю гэта абавязкова на той гульні арганізацыйнай дзейнаснай гульні, якая будзе ў нас напэўна на прыканцы красавіка, на пачатку траўня. Это другая частка павесткі дня, пра якую я хацеў гаварыць і ўжо сказаў, да? Вось туды это будзе вынесена. Але што мне кажа Бабарыка? Ён кажа: "Ну, добра. Ваш план, ну, можа быць, мае права на існаванне. Ён нават можа быць добрым. Але што мне не падабаецца, гэта тое, што это адзіны план. А дзе іншыя? Павінна быць альтэрнатыва". Я пляскаю далоні, кажу: "Канешне, Віктар Дмітрыевіч, павінна быць альтэрнатыва. А дзе яна? Прад'явіце". Я свой план прад'яўляю ў гэтых кансультацыях і рыхтую яго такую, ну, прад'яўленне яго для крытыкі і разбору на атамы, для таго, каб упэўніцца, што ён дзейнасны на гэтай арганізацыйнай дзейнаснай гульні. А мне кажуць: "Ну, могуць ж быць іншыя планы, іншыя стратэгіі". Я кажу: "Ну, могуць. Могуць, а дзе яны? Тое, што могуць, гэта абстракцыя. А вось, калі вы кладзеце на стол такі самы, прапрацаваны, прадуманы, з улікам усіх чыннікаў і акалічнасцяў план, тады можна, вось, маючы два плана, раскрытыкаваць іх, разабраць іх да малекулаў і дэталяў, да? І взяўшы лепшае з аднаго, лепшае з другога, адкінуўшы дрэннае з аднаго і другога, скласці сапраўдны план, да? З якім пагадзіцца і адзін бок, і другі, і падпішацца пад ім, возьмуць адказнасць за выкананне яго. На сённяшні дзень нічога такога няма".
У эфіры Еўрарадыё быў філосаф Уладзімір Мацкевіч. Ён пракаментаваў ідэю Івана Краўцова перафарматаваць беларускія дэмакратычныя сілы.
Далей у праграме Еўразум.
Мінск без святла. Як і на чым эканомяць беларусы?
Да, мы жывем в эпоху постправды. Як бы сказаць, як вот Азаронак скажа, так ўсё і будзе.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У сеціве з'явіўся трэйлер псіхалагічнага трэйлера «Гуру», галоўную ролю ў якім выканаў французскі актор П'ер Ніне. Фільм паказвае сучасны свет коучынгу, дзе масавыя матывацыйныя семінары пераўтвараюцца ў грандыёзнае шоу, а постаць настаўніка набывае амаль культавы статус. Сюжэт сканцэнтраваны на грамадстве, дзе асабісты поспех становіцца абавязковай умовай, а сумневы ўспрымаюцца як слабае месца. Галоўную ролю ў фільме выканаў П'ер Ніне, вядомы па работах у «Граф Монте-Крыста», «Чорная скрыня» і «Ів Сен-Лоран». Ён зноў супрацоўнічае з рэжысёрам Яном Гозланам, з якім раней здымаўся ў «Чорнай скрыні», за якую актор атрымаў прэмію «Сезар» за лепшую мужчынскую ролю і арыгінальны сцэнар. Амерыканскі актор Джон Траволта падзяліўся рэдкім сямейным фота з дзецьмі, якое кранула карыстальнікаў сеткі. У сваім інстаграм ён апублікаваў здымак з сынам Беном і дачкой Элай падчас вечаровага шпацыра па горадзе. На фота Траволта ласкава абдымае дзяцей, і ўсе трое усміхаюцца ў камеру. Да здымка ён дадаў цёплы подпіс: «Мае цудоўныя дзеці на маёй каляднай паштоўцы 2025 года. Спадзяюся, у вас усё добра». Пад публікацыяй хутка з'явілася хваля каментароў ад прыхільнікаў, якія адзначылі, як моцна падраслі дзеці актора, і падзякавалі Траволце за тое, што ён падзяліўся шчырым і вельмі асабістым момантам. Памёр вакаліст і адзін з заснавальнікаў амерыканскага рок-гурта Three Doors Down Брэд Арнольд ва ўзросце 47 гадоў. Прычынай смерці стала анкалагічнае захворванне нырак чацвёртай стадыі з метастазамі ў лёгкія. Інфармацыю пацвердзілі прадстаўнікі гурта. У заяве адзначаецца, што музыка памёр падчас сна, ён быў у атачэнні сям'і. Брэт Арнольд заставаўся вакалістам і аўтарам песень гурта з моманту яго заснавання ў 1996 годзе. У траўні 2025 ён абвясціў пра дыягназ, пасля чаго Three Doors Down адмянілі летні тур і прыпынілі канцэртную дзейнасць. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Мінулы тыдзень беларусы змагаліся з цемрай, у якую пагружаліся беларускія гарады і мястэчкі праз загад Лукашэнкі.
Кіраўнік краіны перакананы, што калі ўключаць ліхтары з заходам сонца і выключаць з усходам, гэта занадта затратна ў плане фінансавым.
І хоць эканамісты сцвярджаюць, што гэта не так, нічога не паробіш. Разгалоўны эканаміст сказаў, што так не мусіць быць, усе тут жа кінуліся выконваць ягоны загад.
І беларусам гэта моцна не спадабалася. Таму яны пачалі закідваць скаргамі выканкамы і пісаць свае думкі на гэты конт у ТікТоку.
Як выглядаюць іхнія думкі ў ТікТоку? У гумарыстычным аднайменным шоу ТікТок на YouTube-канале Еўрарадыё расказваюць галоўны рэдактар стрымінгавай платформы Павел Свердлоў і акцёр Алексей Сапрыкін.
Ну, а что здарылася?
Здарылася.
Лукашенко сказал, что треба меней светла для экономии. Что мы зажрались, як звычайно. Народец хоча жить при освете, а занадто гэтай уже асветы стала на вуліцах шмат. І цяпер
раней жылі ж пры гэтых
лучынах і нічого.
Ну, а ва
дзяцей нараджалі.
А ва Украіне што? Ва Украіне ўвогуле ні святла ў іх, ні цяпла.
І нічого жывуць, да?
А можа ён рыхтуе нас жыхароў Беларусі
да гэтага ўсяго, да?
Вайсковай становішча?
Он такой: "Вы што, хаціце, як у Украіне? Вот вам, калі ласка". Вось. І цяпер святло у беларускіх гарадах запальваюць не а 6-й гадзіне. Ну да, это яшчэ пакуль не дайшло.
А што, як паўночнай Карэі абрубілі бы ім цалкам а 6-й вечары?
Да, да, як трохразовае харчаванне. Панядзелак, серада, пятніца. Вось, а ўключаюць святло не а 6-й, а 8-й гадзіне. А 6-й гадзіне такім чынам у Мінску неяк вось так.
Нават а 18:40.
Замічай красату вакруг.
Саундтрэк падабраны.
Глядзі, у вокнах як бы ёсць святло, да, а на вуліцах нічога, і проста вось гэта цёмныя вуліцы і машыны.
Прабачце, а калі вось гэта, ну,
а чаго так цёмна?
Цябе сустрэне ў цёмнай падваротні. Ведаеш, ужо не ў падваротні, а проста на нейкай цёмнай вуліцы, дарозе любой.
Цяпер атрымліваецца на 2 гадзіны больш цёмных падваротняў, чым было раней. Ёсць людзі, якія лічаць, што все нормально, все так і мусіць быць. Давайте дадзім слова, як бы сказаць, гэта іншаму боку.
Навошта?
Ну, таму што ў нас жа аб'ектыўнасць, журналістыка аб'ектыўна, стандарты, разумееш, хаця тыя людзі, якім мы зараз слова дадзім, яны ніякіх стандартаў не прызнаюць. Нам слова не дадуць.
Да, пытаюцца опы разганяць тэму асвещэння. Ещё раз. В Мінскі всё нормально.
Ну, у яго вось всё добра.
Узкі вулачкі, все асвещаюцца, всё сделано с умом.
Мы ж толькі што бачылі, да?
Но для эканоміі средств. Потому что, извините, пожалуйста, жить хотим что? Хорошо, красиво.
Так.
В ресторанах откушивать.
Тут я не придумал, видовочно. Видишь,
процесс такие, видишь.
Ну вот, надо ко всему подходить. По-хозяйски. Батька абсолютно правильно сделал. Конечно. Ну, вообще даже с точки зрения, знаете, философии.
Да.
Вот эта вот книжка «Огни» или фильм там, да.
«Огни большого города».
А вот что у нас?
«Огни большого города»?
Не Лас-Вегас, типа.
Книжка, да, книжка «Огни большого города». Это взровень...
«Огни большого города».
Это взровень адукации Азеронка.
В конце концов, вечером дома любовью надо заниматься.
О! Ну так а что ты сидишь тут разглагольствуешь? Иди займайся у вечера дома.
Make love, not war.
Тобок... Шановне господарство, про книжку, докладней про фильм. Это фильм про город Нью-Йорк.
Огни большого города, да. А у Азеронка это книжка про Лас-Вегас. Это мы живем в эпоху постправды. Как бы сказать, как вот Азеронок скажет, так все и будет. Была книжка про Нью-Йорк, фильм про Нью-Йорк, стала книжка. Ваше уже все, 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 вот так. тебе это уплывае.
Уплывае.
Да. Ну, вам патлумачылі, я думаю, все. Па-гаспадарску, па-філасофску не мусіць быць святла на вуліцах. Я толькі не зразумеў, чым сувязь, як бы вот паміж святлом з ліхтаром і адкушваць в ресторанах.
А в ресторациях, звичайно, вот романтичний вечір, він же так само при свечках.
О-о-о.
Там же ж приглушене світло.
О-о-о.
Там же ж весь, ну, така атмосфера панує.
І ввогалі, я тобі скажу, що є ж вот така от штука, як хюгге.
Хюгге.
Це ж все так, по-розуму. А каб вакол себе створаць гармонічну простору і утульну, і там свечки, там все на свечках. Прастаў свечачкі па доме, запалі, каб была ось гэта натуральнае асвятленне, а это электрычны свет, ён навошта там, да?
Ну, ось, такое? Ось, ну давай выключым, што таксама, каб у нас было хюгге.
Не выключаецца. Ну вот.
Ось трэба нам яшчэ дарасці да хюгге.
Не дабраліся яшчэ да нашай студыі Лукашэнка з Азаронкам. Ну, працягваем тэму эканоміі, сябры, і прыклады эканоміі, якія нам паказваюць беларусы, яны часам, ну,
уражваюць.
Не то, што ўражваюць, нават яны шакуюць
нават,
крыху.
Ну, нават не разумееш, як так атрымліваецца.
Так, карацей, хочаце даведацца, як тыдзень пражыць на 10 рублёў. 10 рублёў гэта 3 долара, да? Ну, недзе так.
Ужо трошкі больш.
3,5 долара. Давайте доведаемся.
Питаюсь на $50 в месяц. 1 февраля приготовила еды на неделю. На сумму 10 рублей 45 копеек.
На 50 доляров у месяц, а ну, первый тыдень у ее 10 рублев.
Видать, далее будет крыху более. Первый тыдень разгрузочный, отрымливается.
А, ну да. У ее курс 1:1.
Ну да, худшее с таким вот заходом, она на 50 рублев, конечно, за месяц харчуется. Крытей, грибные котлеты. Тут цикавый нюанс. Коли мы вось зазернем,
зараз у нас
стоп-кадр, да? Грибы, лук, галеты, видать, да?
Галеты – это что? Это такие печеньки?
Мне сдается печеньки.
Галеты – это такие войсковые.
Да, на во что я на котлетах, я не веду.
Ну, а батон у котлетах.
Але, гляди, бесплатно. БП, я думаю, что это означает бесплатно. Вот все ж таки есть не некие. Ну, грибы, зрозумела, пошла в лес.
А, назбирала грибы.
Назбирала грибов, да.
Эйчарки, ведомые лесные грибы.
Эйчарки. Короче, да, в лес, конечно, зараз по грибы там с под снегу нарыла. Значит, ну, короче, есть тут нюансик без некой такой хатной господарки, але без курочек, бачу ей господарка, видовочная, яйки доводится
куплять.
Короче, 44. А, ну и что нюанс, что нема мяса у этих котлетах. Тут вот важно, коли вы уявляете себе котлеты, я на вот, коли широ, коли...
Может, мне фарш, и там с додатком грибочек.
Грибные котлеты, ну. Да. Я думаю, что это мяско, да, и грибами, грибочки там есть.
Ну, есть такие.
Тут иншая ситуация.
Есть такие у Гордона Рамзи, такие рецепт есть. Таких бургеров, вельми смачных с грибами.
И без мяса.
С мясом.
А, ну, с мясом вось,
вось,
ну, короче, глядим далее.
А теплый фасолевый салат с луком, морковкой и чесноком.
Я спочатку думаю, что это белорусские креветки.
76 грамм стоит 24 копейки.
24 копейки.
Что?
Ну, салат, фасолька.
Почекай, ну, фасоль, пушка фасолика, что я наврать, 24 копейки.
Ну, я не веду, где она там эту фасоль взяла. Махчима так само с хатнего подворка. Бесплатно, да?
5 рублей,
пицца, самая дорогая штука. 5
раскошелилась пиццу.
Чесночные булочки 650 грамм стоят 1 рубль 35.
Ну, бачите, тут нас булочки. У перший раз настерожило это видео, потому что...
Булочки дороже за котлеты.
Булочки дороже за котлеты. И тому мы пошли проверять, и высветлилось, что у котлетах нема мяса. Так, а где мясо есть? 8.
Мясо по-французски 641 грамм стоит 2 рубля 45 копеек.
Что?
Так, який у нас нюанс с мясом по-французски? Гляди. 641,
там целая такая
талерка мяса, 641 грамм.
Огульным.
А мясо там 130 граммов. То бок в мясе по-французски мясо только 1/5. Вот тут
да
мне...
Да того ж, Паша, вот зауваж, что на мясо, хучей за все, она узваживала у сырым выгляде, а уже конечный продукт она узваживала у готовым выглядит.
Ну да, вода выпарылася там, да.
Зменшылася у колькасці сваёй.
Ну, гэта ўжо мне нагадвае вот беларускую статыстыку, вось гэта ўсё, да, это вот у нас мяса па-французскі. Колькі там мяса?
Гэта быў кавалак новай праграмы на Еўрарадыё TikTok, у якой Павел Свердлоў і Алексей Сапрыкін расказалі, як і на чым эканоміць беларусы.
Еўразум.
Адводка.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.